Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький сябр. О, ты уже сидишь каля репродуктора. Малайчына. А ведаешь, якую казку я тебе сегодня расскажу? Казку об звычках. Яна вельми долгая, гэтая казка. И, напевно, я не поспею рассказать ей усю. Вось слухай. Жили-были на свете розные звычки. Были сирот их корыстные, были и дренные, шкодные. Поміж звычками вечно узникали всякие непоразумения и спрэчки. Аднойчы поспрачаліся звычка рано вставать со звычкой поваляться у постели. Ранняя птушка носок утирая, а позднее только вочки продирая, казала звычка рано вставать. А звычка поваляться у постели только хихикала в отказ. Что за глупство? При чем тут птушки? Нехай себе устают рано. Мы ж говорим про детей, а не про птушек. Звычка рано вставать не сдавалась и протягивала стоять на своем. А детям тем больше треба уставать рано. Ах, покиньте вы, коли ласка, ваши сумные размовы, перебивала ей звычка поваляться у постели. Але тут их перепынила звычка похвалиться. Сябры, ти варто сварыцца за глупства. Ти не лепш выпрабаваць нашу сілу на дзецях, прапанавала яна. Правільна, правільна, дружна падтрымалі яе астатнія звычкі. Ну што ж, раніца мудрэйшая за вечар, сказала звычка рана ўставаць і пайшла спаць. Спалі звычкі звычайна ў старой камодзе, што стаяла ў невялікім утульным пакоі. Акрамя іх, тут пакуль што ніхто не жыў. Самі звычкі займалі зусім мала месца ў шуфлядах камоды, напоўненых старымі цацкамі. Гэта ноч была асабліва неспакойная. Не паспелі сцішыцца звычка рана ўставаць і звычка паваляцца ў пасцелі, як раптам подбіліся звычка чыстіць зубы і звычка грызці пазногці. Яны вечна сварыліся. «Гэта антысанітарыя! Гэта нікуды не варта!» крычала звычка чыстіць зубы і зубной щоткай біла звычку грызці пазногці па нямытых руках. І тут у старой камодзе зноў пачуўся страшэнны гармітар. Звычкі так раскрычаліся, што нават не адразу заўважылі, як у пакой зайшла бабуля і прывяла з сабою ўнукаў Сергейку і Колю, якія прыехалі да яе на лета ў госці. «Ну вось, тут вы будзеце спаць», – сказала бабуля і усміхнулася. «Гэты пакой дзіцячы. Тут жыў ваш тата, калі быў яшчэ зусім маленькі». Бабуля пачала класці Сергейку і Колю спаць. Яе спрытныя рукі мігам развязалі заблытаны вузельчык на штурках у Колі. Потым бабуля скінула кашульку з соннага Сергейкі і яшчэ паспела адказаць на ўсе самыя цікавыя пытанні. «Што ляжыць у гэтай старой камодзе?» «Калі ласка, там ляжаць паламаныя цацкі, з якімі гуляў калісьці ваш тата». «Якія цацкі?» «Да ўсялякія. Ёсць старыя грузавікі, маленькі малаток і гэблік. А у нижней шуфляде есть навод конь, шеры с черными плямами и с рыжей грывой. Ну, а зараз спать, сказала бабуля, потушила светло и тихонько зачинила за собой дверы. Нарэшті звычки супокоились и так само поснули. Звычка похвалиться примастилася побач со звычкой поклепничать. Каля іх размясціліся звычка ашукаваць і звычка біцца. Усе карысныя звычкі уладкаваліся на ноч у самай ніжняй шуфлядзе, дзе ляжаў шэры конь. Яны спакойна заснулі ў яго рыжай шаўкавістай грыве. Звычцы рана ўставаць, у гэтую ноч прыснілася, што Сергейка і Коля ўжо ўсталі, паснедалі і збіраюцца ў лес па грыбы. Наогул ноч прайшла спакойна, а раніцай, як толькі ўзышло сонца, прачнулася добрая звычка рана ўставаць і тут жа пачала дзейнічаць. Пакуль астатні звычкі спалі ў старой камодзе, яна ціхонька падкралася да ложка і прабеглася залатістым сонечным зайчыкам па твары Сергейкі. Сергейка павернуўся на другі бок, потым пацягнуўся і сеў, звесіўшы ногі на падлогу. Праз хвіліну ён ужо апрануўся, потым зрабіў зарадку, збегаў, памыўся і зноў прыбег у пакой. І вось Сергейка ля камоды. Ніжняя шуфляда адчынілася не адразу. Яна доўга скрыпела і не паддавалася, але нарэшце Сергейка саўладаў з ёй. «Эй, ось гэта ты конь!» – узрадаўся Сергейка, адчыніўшы шуфляду. Недоўга думаючы, Сергейка сеў на каня, і ось ён ужо імчыцца быццам па полі. Усе добрыя звычкі, якія мірна спалі да гэтага ў рыжай грыве каня, тут жа прачнуліся і хутка перабраліся ў кішэню Сергейкавай куртачкі. Шкодныя звычкі між тым таксама прачнуліся ад шуму, і, здагадаўшыся, што ў Сергейкі ім рабіць няма чаго, павольна папаўзлі да Колі. Першай дабралася да яго звычка паваляцца ў пасцелі. Кудлатая і сонная, яна залезла да Колі пад падушку і пачала голасна пазяхаць. Коля прачнуўся быў, але тут звычка паваляцца ў пасцелі пачала наганяць на яго ляноту і дрымоту. Коля не вытрымаў і зноў паваліўся на падушку. Ён бачыў, як Сергейка весела скакаў на шэрым кані. Яму таксама хацелася ўстаць хутчэй, але ён нічога не мог зрабіць. Кожны раз, як толькі ён прабаваў падняцца, звычка паваляцца ў пасцелі зноў і зноў наганяла на яго ляноту, прымушала шумна пазяхаць і цягнула ў пасцель. Качаўся, качаўся Коля ў пасцелі. Нават спіна ў яго забалела. А тут бачыць, бабуля ў пакой зайшла.
«Бабулечка, я гуляць хачу»,
– зачмыхаў Коля. «Ну, так у чым жа справа? Уставай да гуляй», – адказала бабуля.
«Добра, уставай, уставай»,
– зноў зачмыхаў Коля. Нічога не сказала бабуля, толькі галавой паківала і выйшла з пакоя. Хутка яна вернулася з конаўкай халоднай вады. «Ану, унучак, злазь з каня», – звернулася яна да Сергейкі. «Будзем шкодную звычку з брата праганяць».
«А як гэта робіцца?» – запытаўся Сергейка і падбег да бабулі.
«Да вельмі проста», – адказала яна. «Ты цягні з Колі кудру, а я яго халоднай вадой папырскаю». Так яны і зрабілі. Сергейка з Колі коўдру сцягнуў, а бабуля пырснула на яго вадой з конаўкі. Халодныя пырскі папалі шкоднай звычцы ў нос, яна зморшчылася, чмыхнула і нехаця расшчапіла свае пальцы. Але тут падаспела звычка капрызіць і пачала вырабляць з Колем свае фокусы.
«О, як бяжыць час! Табе, мой маленькі сябар, трэба ўжо класціся спаць. Ну, не буду перашкаджаць. А як скончылася гісторыя аб звычках, я раскажу табе заўтра. Дабраныч».
Я свайму малому Мішку пачытаю казку-кніжку. Ён паслухае мяне і ціхусенька засне.